Καλησπέρα κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
Καλησπέρα σας.
Λοιπόν, κύριε Κυριόπουλε, εδώ βλέπουμε ότι θα συναντηθούν οι G20 στην Ευρώπη αύριο στη Ρώμη και θα συζητήσουν την έκτακτη κατάσταση της πανδημίας και τους τρόπους για να αποφευχθούν ανάλογες κρίσεις στο μέλλον. Και θα παροτρύνουν τις κυβερνήσεις να ρίξουν λεφτά στην υγεία, στη δημόσια υγεία. Γιατί το κάνουν αυτό, επειδή είναι καλοί άνθρωποι ή είδαν κάτι?
Η πανδημία αποτέλεσε ένα φαινόμενο το οποίο ευνηδίαζε τους πάντες. Το πρώτο στοιχείο αυτού του φαινομένου είναι ότι κανείς δεν περίμενε μιας τέτοιας έκτασης.
Ναι, ήταν απροετοίμαστα τα κράτη.
Ήταν απροετοίμαστα, παρά το γεγονός ότι υπήρχαν προειδοποιήσεις στα τελευταία 20 χρόνια, όπως ήταν ο έμπολα, η γρήπη των πτηνών και διάφορα άλλα. Εν τούτης, οι υπηρεσίες δημόσιας υγείας, και δεν μιλάω για... Μιλάω για τη δημόσια υγεία, δεν μιλάω για την περίθαλψη, που είναι τα κρατικά, τα δημόσια νοσοκομεία. Είχαν αποδυναμωθεί τον τελευταίο μισό αιώνα. Ναι. Οι Μητροπόλεις δεν χρειάζονταν πλέον τη δημόσια υγεία.
Επειδή δεν είχαμε πανδημίες.
Όχι, επειδή οι ίδιοι είχαν μια σχετική ασφαλεία σε σχέση με τις απικίες και επειδή η δημόσια υγεία αποτέλεσε παραδοσιακά ένα εργαλείο των Μητροπόλεων για τον έλεγχο, ένα από τα εργαλεία για τον έλεγχο των απικιών. Από τη στιγμή που έλειψαν οι απικίες, άρχισε να συρριγνώνται και δημόσια υγεία στο δυτικό κόσμο και τα τελευταία χρόνια η ιατρική τεχνολογία, το νοσοκομείο, η μεγάλη δηλαδή, η ατμομηχανή της ιατρικής περίθαλψης, είχαν όχι μόνο την εμπιστοσύνη, αλλά ήταν και πιο ελκυστικά κοινωνικά και πολιτικά από τη δημόσια υγεία.
Ναι.
Η οποία είναι ένα πολιτικό και διοικητικό εγχείρημα για τον έλεγχο των παραγόντων κινδύνων.
Ναι.
Έτσι όλοι, θα λέγει κανείς, συμφωνήστε με την έκφραση, πιαστήκαμε στον ύπνο.
Μάλιστα.
Η δημόσια υγεία πάντα ήταν υποχρηματοδοτούμενη. Ειδικά τις τελευταίες δεκαετίες το ποσοστό της δαπάνης για την υγεία κοιμάθηκε μεταξύ του 1,5% και του 3% της συνολικής δαπάνης για την υγεία. Σε εμάς τα πράγματα ήταν περίπου έτσι, μπορεί να ήταν και λίγο πιο κάτω και κατά συνέπεια δεν είχαμε να αντιτάξουμε ένα μηχανισμό ο οποίος θα ενημέρωνε τον πληθυσμό έγκαιρα και θα έπαιρνε τα μέτρα εκείνα μέχρι να εμφανιστεί το εμβόλιο.
Τώρα κύριε Κυριόπουλε, για να μην το πλαταίνουμε το θέμα, εγώ θέλω να μείνουμε σε λογιστικά μεγέθη, γιατί αυτά είναι αριθμοί.
Αυτά θα έρθω τώρα.
Λοιπόν, σύμφωνα με μία έκθεση λοιπόν που έγινε της Επιτροπής από τους G20, εκτιμάται ότι παγκοσμίως έχουν χαθεί πάνω από 13 δολάρια λόγω της πανδημίας και των lockdown, που είχαν ως αποτέλεσμα να κλείσουν και πολλές επιχειρήσεις. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα οικονομικό μέγεθος, το οποίο τραντάζει συνθέμελα τις κοινωνίες, διότι η ανεργία ξέρουμε πολύ καλά που οδηγεί. Ερώτηση. Εάν είχαμε οργανωμένα συστήματα υγείας, εάν είχαμε πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, θα μπορούσαμε αυτά τα μεγέθη να τα διαβάζουμε σήμερα και να είναι κατά πολύ πιο συρρυκνωμένα από τους αριθμούς τους τρελούς που λέμε τώρα?
Αν είχαμε πολύ δυνατή υπηρεσία δημόσιας υγείας, και το παράδειγμα είναι οι χώρες της Ασίας.
Μάλιστα.
Με κορυφαίο παράδειγμα την Κίνα, τη Φορμόζα, ναι, τη Νέα Ζηλανδία κλπ. Αυτές οι χώρες δεν είχαν κατά ανάγκη ή δεν χρησιμοποίησαν την τεχνολογία και τα νοσοκομεία για να αντιμετωπίσουν την πανδημία. Χρησιμοποίησαν κλασικά μέτρα δημόσιας υγείας, όπως ήταν η κοινωνική αποστασιοποίηση, έκαναν με πειθαρχία, χάσανε βέβαια το ακαθάριστο εθνικό προϊόν, αλλά πολύ γρήγορα θεωρήθηκαν ασφαλείς. Η Κίνα μάλιστα έχει γυρίσει στην ανάπτυξη. Έχει κηρύξει το τέλος της πανδημίας και γυρίσει στην ανάπτυξη. Κατά συνέπεια, μην κάνουμε σύγχυση ανάμεσα στη δημόσια υγεία, στα νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας. Είναι άλλη για άλλη δουλειά τα μεν, για άλλη τα δε. Εδώ τι έχουμε κάνει. Δεν έχουμε δημόσια υγεία και τα νοσοκομεία μας και τα κέντρα υγείας δέχονται μεγάλη πίεση. Το πρόβλημα είναι να μην δεχτούν μεγάλη πίεση. Και αυτό δεν γίνεται με περισσότερα νοσοκομεία ή περισσότερες εντατικές, όπως ζητάνε πολλοί. Γίνεται με καλύτερη δημόσια υγεία, ώστε στις εντατικές και στα νοσοκομεία να φτάνουν λιγότεροι χρήστες, λιγότεροι άρρωστοι. Η Κίνα το κατόρθωσε αυτό, όπως και η Ταϊβάν, όπως επίσης και άλλες χώρες της Ασίας, το Βιετνάμ. Μερικές από αυτές έχουν εξέλθει πλήρως από την πανδημία.
Μάλιστα.
Και τώρα έχουν ρυθμούς ανάπτυξης θετικούς, μεγάλους. Κυρία, όταν η Δύση είναι ακόμα σε χαμηλά επίπεδα.
Κύριε καθηγητά, τώρα έρχεται ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας να μας πει ότι προσέξτε καλά χώρες, διάφορες χώρες, και βάλτε λεφτά στην υγεία, γιατί η επιστοληπτική σας αξιολόγηση θα πάει στα τάρταρα αν δεν επενδύσετε στην υγεία. Αυτό το θεωρείτε ως καρότο που μπορεί να λειτουργήσει?
Αυτό το οποίο είναι η αλήθεια είναι η εξής, ότι εμείς λόγω της οικονομικής κρίσης έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω. Δηλαδή η Τρόικα μας ζήτησε να σταματήσουμε τις δημόσιες δαπάνες στο 6%, που είναι 1,5-2 μονάδες κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Εμείς από υπερβάλλοντα ζήλο το πήγαμε στο 5, πιο κάτω δηλαδή από αυτό που ζητούσε.
Και μετά ακόμα πιο κάτω.
Και κατά συνέπεια αυτό το πράγμα είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση για την Ελλάδα. Η χώρα πρέπει σταδιακά να προχωρήσει σε αύξηση των δαπανών υγείας, ναι, που αφορά κυρίως το ανθρώπινο δυναμικό. Την πρόσληψη ανθρώπινου δυναμικού.
Δεν μου απαντήσατε όμως αυτό που σας ρώτησα. Το ότι η επιστοληπτική αξιολόγηση των χωρών θα εξαρτάται από τα πόσο επενδύουν στην υγεία. Θεωρείτε ότι είναι καλό το ΔΕΛΕΑΡ?
Όχι. Όχι. Δεν το θεωρώ.
Γιατί?
Θεωρώ ότι είναι μια απλούστευση η οποία έχει πολιτικάτικο χαρακτήρα. Και συγχωρήστε με, θα το πω. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας φανήκε κατώτερος, πολύ κατώτερος των περιστάσεων στην αρχή φάση της πανδημίας.
Ναι, σε σχέση τώρα με τα οικονομικά τα λέμε πάντα αυτά, κύριε.
Σε σχέση με τα οικονομικά και τώρα υπερθεματίζει με διάφορες τέτοιου είδους προσεγγίσεις, προσπαθώντας να κερδίσει από το κύρος το οποίο έχασε.
Μάλιστα.
Δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή η δαπάνη για την υγεία αποτελέσει κριτήριο για το πόσα τι πιστοληπτική ικανότητα έχεις. Νομίζω ότι αυτά είναι προχειρότητες και από οικονομική και από υγειονομική.
Είστε σαφείς. Τώρα μιλάμε πολλές φορές για κόστος υγείας.
Πρέπει να πω με έμφαση ότι οι δαπάνες για την υγεία πρέπει να πάρουν 2 μονάδες του ΑΕΠ στα επόμενα 4-5 χρόνια.
Επιπλέον 2 μονάδες λέτε.
Επιπλέον. Που σημαίνει δηλαδή 3 και πλέον δισεκατομμύρια. Το οποίο αυτό πρέπει να γίνει με έναν τρόπο συγκροτημένο. Δηλαδή το αν ρίξει κάποιος 2 δισεκατομμύρια, 3 δισεκατομμύρια τώρα στο budget της υγείας, δεν μπορεί να κερδίσει τίποτα. Αυτό θα γίνει σπατάλι τον πόρο. Αυτό πρέπει να γίνει με έναν συγκροτημένο τρόπο, σταδιακά και σε ορισμένους τομείς.
Με μία στρατηγική.
Όπως είναι η πρόσληψη νοσηλευτικού προσωπικού, επαναλαμβάνω, νοσηλευτικού προσωπικού, να το επαναλάβω άλλη μια φορά.
Το ακούσαμε. Νοσηλευτικού προσωπικού, θα το πω κι εγώ μαζί σας.
Και τεχνολογίας.
Ναι.
Γιατί μπορεί να γίνονται προσλήψεις ή να γίνουν προσλήψεις, αλλά δεν χρειαζόμαστε άλλο προσωπικό. Χρειαζόμαστε νοσηλευτικό προσωπικό.
Λοιπόν, κύριε Κυριόπουλε, είπε ο κύριος Κικίλιας ότι θα πάρουμε 4.000 νοσηλευτές. Βέβαια, είναι η επέκταση των συμβάσεών τους, οι οποίες θα γίνουν αορίου του χρόνου. Δεν θα έχουμε επιπλέον νοσηλευτές στα νοσοκομεία. Θα έχουμε αυτούς που έχουμε.
Αν
το ακούσατε καλά κι εσείς.
Έχουμε πάρει προσωπικό με προσωρινές συμβάσεις στη διάρκεια της πανδημίας.
Και θα το κρατήσουν, αυτό είπαν.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Κατά τη γνώμη μου.
Ναι.
Όχι μόνο
χρειαζόμαστε και άλλους όμως. Δεν χρειαζόμαστε μόνο αυτούς. Τώρα θέλω να σας ρωτήσω.
Βεβαίως χρειαζόμαστε κι άλλους, αλλά πρέπει να έχουμε
7.000 λένε οι ενώσεις των νοσηλευτών. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Επειδή όπως ξέρουμε η υγεία είναι μια βαθιά πολιτική πράξη, ότι η υγεία δυστυχώς και οικονομικά υγείας ασκούν όχι άνθρωποι με αξιοκρατικά κριτήρια, αλλά αυτοί που πρόσκυνται στην κάθε εξουσία. Και γι' αυτό το πράγμα γίνεται και μπάχαλο στη χώρα μας. Θέλω να σας ρωτήσω αν θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε σε βάθος χρόνου λιγότερα χρήματα χρησιμοποιώντας τις νέες τεχνολογίες, επειδή είμαστε και μια ιδιαίτερη χώρα, έχουμε πολύ μεγάλη νησιωτική έκταση, εκεί δεν μπορούν να πάνε οι υπηρεσίες υγείας το ίδιο εύκολο όπως είναι στις μεγαλοπόλεις. Αν θα μπορούσαμε δηλαδή την τηλεϊατρική, την οποία την έχουμε σε ένα περιθώριο που δεν της αξίζει, να την έχουμε για τους χρόνια πάσχοντες, για τους νησιώτες μας, να την έχουμε σε μια καθημερινή βάση, να λειτουργεί δηλαδή το πράγμα και να εξοικονομούμε πόρους, αλλά να εξοικονομούμε και ποιότητα υγείας.
Βεβαίως μπορούμε, διότι υπάρχουν δύο θετικές προϋποθέσεις τις οποίες έχουμε. Η πρώτη είναι ότι η τεχνολογία αυτή πλέον είναι πολύ φτηνή, άρα δεν χρειάζονται πολλά χρήματα ή τερατώδεις επενδύσεις. Και η δεύτερη είναι ότι το προσωπικό πλέον, και οι γιατροί και οι νοσηλευτές, είναι πολύ εξοικειωμένοι με αυτές. Κατά συνέπεια, στη βραχυπρόθεσμη προοπτική, σύντομα δηλαδή, θα μπορούσε κάποιος να έχει ένα τέτοιο σχέδιο, ένα τέτοιο πρόγραμμα και να πετύχει πολλά πράγματα, όχι μόνο με τις απομακρυσμένες περιοχές, αλλά και άλλες περιοχές.
Ναι, ναι. Και να κερδίζουμε και μέρες νοσηλείας. Δηλαδή, ο χρόνια πάσχων, βεβαίως, για ποιο λόγο να πάει στο νοσοκομείο τρεις την ώρα
αυτό,
και να ξοδεύουμε πόρους στο νοσοκομείο και να έχουμε νοσηλευτές και γιατρούς πάνω από το κεφάλι του, όταν τα ίδια πράγματα μπορεί να τα κάνει με μια συμβουλευτική μέσα από το διαδίκτυο.
Συμφωνώ μαζί σας. Αυτό θα πρέπει να αναχθεί σε προτεραιότητα της πολιτικής υγείας και επενδύσεων στην προσεχή περίοδο.
Εσείς βλέπετε να συμβαίνει.
Λεφτά, δεν είναι πολλά τα λεφτά, δεν είναι δύσκολη η εκπαίδευση του προσωπικού, ήδη είναι εξοικειωμένο το προσωπικό. Νομίζω ότι θα βελτιώσει πολύ όχι μόνο την κλινική διαχείριση, αλλά και το συνήθες management, τη διοίκηση μέσα στα νοσοκομεία. Μάλιστα. Αλλά και στα κέντρα υγείας.
Άρα πρέπει να αλλάξουμε σελίδα. Εδώ τα καταφέραμε καλά στην πανδημία. Ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής τα πήγε καλύτερα από κάθε υπουργό, κατά την προσωπική μου εκτίμηση. Θα μπορούσε και αυτό να στηθεί πολύ ωραία και να πάμε σε ένα επόμενο βήμα.
Νομίζω ότι δεν είναι μόνο θέμα υπουργού, είναι θέμα και κοινωνίας και γενεάς. Οι νεότερες γενιές μπαίνουν με μεγάλη ταχύτητα σε αυτό το... Ναι. Σε αυτή την εποχή.
Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, τι βλέπετε να συμβαίνει, και με αυτό να κλείσουμε, τον επόμενο χρόνο, στο αμέσως επόμενο μέλλον, στο χώρο της υγείας, και αν κατά την εκτίμησή σας θα δοθούν χρήματα ή θα παραμείνουμε πάλι σε αυτό, στο να διεκδικούν συνεχώς οι άνθρωποι που δουλεύουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και τα υφίστανται όλα, βεβαίως τα υφίστανται και οι πολίτες όταν πηγαίνουν εκεί και βλέπουν τι γίνεται όταν δεν έχεις λεφτά και όταν δεν επενδύεις χρήματα στην υγεία.
Δύο πράγματα, δύο σημεία. Το πρώτο είναι ότι δεν θα απεμπλακούμε από την πανδημία τόσο εύκολα όσο νομίζουν πολλοί επικρατεί στην κοινή γνώμη. Υπάρχει μια μακρά μεταβατική περίοδος μέχρι τον πλήρη έλεγχο, η οποία μπορεί να κρατήσει πάρα πολλούς μήνες, ενδεχομένως και την επόμενη χρονιά. Ναι. Κατά συνέπεια, μη εμβολιασμένοι πρέπει να τρέξουν γρήγορα να εμβολιαστούν, οι μη εμβολιασμένοι πρέπει να συνεχίσουν τα μέτρα προστασίας, ατομικής προστασίας, ναι, που έχουν και σήμερα. Με την έννοια αυτή, το χαλί στο οποίο θα περάσουμε στην επόμενη μέρα θα είναι πιο μαλακό και πιο εύκολο. Και το δεύτερο είναι ότι η πανδημία έδειξε ότι το σύστημα υγείας στη χώρα χρειάζεται ανασχεδιασμό, χρειάζεται διαρθρωτικές αλλαγές. Θα επιχειρηθούν μερικές από αυτές, οι οποίες μπορεί να είναι όμως επιφανειακές και θα δοθούν και ορισμένα χρήματα, δεν ξέρω.
Μπορεί να είναι και προεκλογικές, δεν ξέρει κανείς.
Ναι, εντάξει, υπάρχει και αυτό, είναι σύνηθες στη χώρα. Είναι ένα στοιχείο πολιτικής παθολογίας. Θα γίνουν και κάποιες επενδύσεις στον τομέα της υγείας. Εκεί χρειάζεται ένα πιο στέρεο, ένα πιο νευρικό σχέδιο για το πώς θα πάμε στην επόμενη περίοδο και κυρίως στην επόμενη μέρα με τις μεταρρυθμίσεις που είναι αναγκαίες.
Και αν θα αποφασίσουμε κάποια στιγμή ως χώρα να θεραπεύσουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας ή αν θα αντιμετωπίσουμε τα συμπτώματα μόνο.
Το Εθνικό Σύστημα Υγείας όπως είναι αυτή τη στιγμή, η γνώμη μου είναι ότι δεν είναι βιώσιμο.
Μάλιστα.
Δεν αντέχει καταρχήν, δεν μπορεί να πληρώσει όσο πρέπει τους νοσηλευτές και τους γιατρούς. Και το δεύτερο, δεν μπορεί να ικανοποιήσει τους ασθενείς, οι οποίοι εξακολουθούν 40% να έχουν ιδιωτική δαπάνη. Η Ελλάδα είναι με τη μεγαλύτερη ιδιωτική δαπάνη στις ευρωπαϊκές χώρες και θα έλεγα το μεγαλύτερο ποσοστό καταστροφικών δαπανών για τα νοικοκυριά, τα οποία πληρώνουν από τον προϋπολογισμό τους, από τις οικονομίες τους.
Από την τσέπη τους. Ναι,
για πάνε να πληρώνουν σε δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα, νοσοκομεία, βάζουν από τον προϋπολογισμό τους πολλά χρήματα.
Μάλιστα.
Κατά συνέπεια, υπό την έννοια αυτή δεν είναι βιώσιμο, επειδή ανοίγει κάθε πρωί και δίνει μισθούς πολύ χαμηλούς ή αναγκάζει τους ασθενείς για να έχουν ανθρώπινη φροντίδα να προστρέχουν στη χρήση των οικονομιών τους.